munur á hita og varma. Eitt termometer sum við sett í kókandi vatn vísir at hitin í vatn 100 stig Celsius. Sama um við kóka vatn í einar stóra grúti ella einar lítlar kolbu. Hitin sýr okkur neka um mýjalferina tja múlunum og júlatnum. Hann sýr okkur nátti um varma orskuna og júlatnum og munur negf eða lúitil. Tann varmin, það varma orska sum í júlatnum, heft að bægi hýta og múl tali. Varmin mál fyrir alla orskuna sum gömd í rörslunum tja öllum múlunum og júlatnum.